Først siden jeg har satt opp tre begreper om funksjoner, det kommer jeg tilbake til, eller de kommer først til mot slutten av forelesningen, men det kan være greit tenkt å ha det som en slags sånn, på innledningssiden. Det sånne begreper som jeg meningen dere skal kunne etter hvert. Det blir jo på en måte noe a la refleksiv, symmetrisk og transitive relasjoner og ekvivalensrelasjoner. Det ikke akkurat analoge begreper, men det blir liksom litt i samme gata. Ofte gis oppgaver med disse begrepene på prøver og eksamen, som, og ofte, ikke alltid, men ofte veldig lette oppgaver, hvor egentlig det man tester om dere vet hva disse begrepene betyr. Hvis man først vet hva det betyr, så det ofte nesten banalt enkelt å svare på oppgavene. Men det først skal vi, dette her handler om funksjoner, men først så skal vi drive med relasjoner i cirka første timen. Og blant annet et eksempel som jeg hadde tenkt å ha forrige gang, men som jeg ikke rakk, så da får vi ta det nå. Det liksom sånne oppgavetyper som ofte kommer på, ja, så i den her. Vi definerer en mengde, en liten mengde. Dette skal jo håndregnes og gjøres på overkommelig tid, så derfor så lar vi ofte mengdene være små. Men samtidig er det jo for å få se prinsippene, og skal vi si langsiktige siktemål er jo å kunne gjøre noe tilsvarende med veldig store mengder. Det klarer man ikke på den måten som jeg skal gå gjennom nå, men vi skal etter hvert komme til metoder hvor vi kan løse oppgave. Nei, dette blir en annen type oppgave, ja. Her. Vi har så oppgitt en liten mengde, og en relasjon på A kryss A, eller det som vi skriver, for kortere skriver A i A-en, altså mengden av par, orden av par, hvor både første og andre koordinat er i mengden A. Så det er altså alle mulige ordna par med 2, 3 eller 4, både i første og andre koordinat. Og det vil jo da til sammen være 9 sånne par. Og en relasjon er jo da per definisjon en delmengde av A kryss A, altså en mengde av ordna par, men ikke, vanligvis ikke alle ordna par med første og andre koordinat her. Og jeg har listet da eksempler, ja, hva den skal være i denne oppgaven. Det er de 5 para der, 5 elementer. Altså hver sånn parentes er jo ett element, så den mengden har kardinalitet 5 elementer. Og så, først skal vi skrive opp hele A-en på listeform. Og en måte å gjøre det på systematisk er jo også å starte med første koordinat som første element her, og så skrive opp, ja, jeg skal gå over til neste side for oppgaven. Skriv første koordinat og la den være første element, den som jeg står først i lista her, og så pare den med alle mulige kombinasjoner, altså med 2, 3 eller 4. Og så begynner vi med alle som har førstekoordinat 3. Dette kan jo skrives bortover som en lang liste. Det er litt naturlig i strukturen her, kanskje, og så skriver jeg den under også. 3, så kan den andre koordinaten være 2, 3 eller 4. Nei, jo. Og så kan førstekoordinaten være 4, og andre koordinaten kan da enten være 2, 3 eller 4. Så dette her er altså A i A-en, A kryss A. Og dette er altså en mengde, selv om jeg da skriver i et sånt tabellmønster her, så er det altså bare en liste, en uordnet liste, som kan kunne bli skrivet i hvilken som helst rekkefølge, men dette er jo en systematisk og grei måte å skrive på, så er jeg sikker på å få med seg alle. Og A kryss A er også det som skrives kortere som A i A-en. Så det er mengder oppe i A-en, så er det jo ikke, ja, denne kryss her, som brukes jo til forskjellige ting I matematikk, men det alltid så har det noe, en slags sammenheng med produkt. Det kalles av og til, det kalles vel yttre produkt I en del sammenhenger. Men så skal vi I B-oppgaven vise at det en ekvivalensrelasjon. Og en ekvivalensrelasjon, det var altså en relasjon som var både refleksiv, jeg skriver med bokstavere kanskje, få ned størrelsen på dette her sånn at jeg kan det en relasjon som både refleksiv symmetrisk og transitiv Så da må vi sjekke de etter tur. Og hvis det store mengder, så må man finne en eller annen, en eller annen måte. Det jo ikke noen sånn generell standardmåte, men forskjellige typer argumenter. Men for veldig små mengder. Ja, vent litt, jeg ikke ferdig med A. Jeg skulle jo skrive opp relasjonen på listeform og markere de som var med. De som med er 2-2. 2-4. 4-2. 4-4 og 3-3. Jeg har satt en rød strek under de som I den delmengden, de elementene som I delmengden R. At den refleksiv, det betyr refleksiv. Det betyr at x x for alle x. Og alle x I dette tilfellet jo x2, x lik 2, x lik 3 eller x lik 4. Så putter vi det samme på høyre og venstre sida, altså I begge koordinatene, så skal det være med I relasjonen. Og det ser vi jo direkte her. Det ok. Her. Her står 2 2, 3 3, 4 4. Når vi har fylt ut, når vi har skrivet det på den måten der, I det mønstret der, så det, vil det jo ligge I den diagonalen der, så vil jo de, ligge, de som har samme koordinat på begge to ligge der. Og de alle understreket med rødt her, de alle med I R. Så det OK, på grunn av det som jeg markert med blått. Symmetrisk. Det vil si at hvis vi har x og y her, som kan være I utgangspunktet hvilket som helst tall fra A, både på x og y, men hvis relasjonen gjelder, altså hvis det en av de para som rødt understreket, så må y rx være med. Og da tar jeg ikke med dette for alle, jeg tar ikke med kvantorene her, altså det skal gjelde for alle par. Det ikke nok å finne et eller annet par hvor dette oppfylt, må være oppfylt for alle mulige par xy. Og da en måte det vi da kan gjøre også gå gjennom de para som sånn at som med, og så se det betyr jo her hvis vi skriver det på listeform så her som et par hvis den med I R så må det omvendte paret, det par hvor vi bytter koordinatene med I R. Så kan vi gå gjennom her. 2-2, ja den jo, bytter vi om koordinatene der, så kommer vi tilbake til seg selv. Så den ok. Og det samme gjelder 3-3, bytter vi om koordinatene, så det jo like, så det blir fortsatt 3-3. Fortsatt blant I rød, I med rød strek under. Og 4-4, bytter vi koordinatene, så blir fortsatt 4-4, samme elementet. Fortsatt vi innenfor de som understreket av røde. Og så tar vi de to som ikke understreket av røde. 2-4. En dobbeltstjerne på den der. Hvis vi bytter koordinatene, så får vi 4, 2, og den understreket rød. Så velger vi x-lik 2 og y-lik 4, så det greit. Da 4, 2 med, og så blir det jo bare omvendt her. Velger vi 4, 2 her, så bytter vi koordinatene på den, så kommer vi jo tilbake til 2, 4. Det vil si at uansett hvilke av disse her understreket røde her, de som I R, vi har, bytter vi om koordinatene, så får vi fortsatt en av de som understreket. Det altså symmetrien her. Vi kan bytte koordinater uten å komme ut av relasjonen. Og så det transitiv. Og det litt mer komplisert. Det altså hvis x y og y z gjelder, altså hvis både pare x y og pare y z med I R, så må pare x z være med I R. Og da begynner det å bli mange kombinasjoner å sjekke, men ikke så veldig mange I dette tilfellet her. Vi skal etter hvert se på metoder hvor vi mer effektivt kan sjekke dette her for mye større relasjoner. Men nå tar vi det rett fram etter definisjonen. Vi ser, finner alle par som oppfyller den betingelsen der. For da, hvis det sant, så må det være sant. Hvis ikke dette er sant, så kan jo det der være hva som helst. Ut fra definisjonen av implikasjon. Så vi må jo sjekke de hvor både x, r, y og y, r, z gjelder. Og det som kjennetegner det jo at det siste koordinat her, vi kan skrive på koordinatform, så vi har x, y og y, z, så må vi ha x, z. Nå skal det første være tilfelle her, så må du altså siste koordinaten I den første må tilsvare første koordinaten I den andre. Og så kan vi starte og ta dem etter tur. Hvis vi begynner med det elementet der, første koordinaten 2, andre koordinaten 2, og da må vi sjekke de som ligger I relasjonen og som begynner på 2. Og det jo første raden her, og det jo bare en som begynner på 2 der da, og det 2, 4. Det altså x, og y lik 2, og z lik 4. Og da går det bra, og da får vi x lik, da får vi altså I dette tilfellet her, vi kan skrive det sånn, 2, 2, ja vi har 2 da, og 2, 2, da har vi en felles I midten, både x, y og z lik 2, og 2, 2. Egentlig så burde det jo vært med I R på alle disse her, for at det skulle blitt påstander som kan være sanne eller ikke sanne. Det skulle blitt kortere. Og så kan vi ha 2, 2, og så har vi en til, som begynner på 2, og det 2, 4. X lik 2, Y lik 2, felles, Z lik 4. Da må 2, 4 være med, og det sjekker vi. Jo, 2, 4 med, det greit. Så kommer tre, de som begynner på 3. Nei, så må vi ta 2, 4. De som begynner på 2, 4. Vi må gå gjennom alle sammen I utgangspunktet her. Og da må jo neste begynne på 4. Så da må vi ned I neste, siste raden her. Og da kan vi ha 4, 2. Den understreket med rødt, den I R. Da x lik 2 og y lik 4. Som felles, og z lik 2, og x, z blir 2, 2, og den med. Det greit. Og så kan vi begynne på 2, 4, og så ta den andre som begynner på 4, og det 4, 4. Da x lik 2, y lik 4, som felles, og z lik 4, Og vi kommer til 2, 4. Den understreket med rødt, så det greit. Og hvis vi leser videre nedover da, så neste som kommer her, det den som, de som begynner på 3, og det bare en som begynner på 3. Och så må vi finna de som andra koordinat, så må vi finna de som börjar på 3 där och. Sen ny också är 3 och det är ju bara 1. Det är bara 3-3 själv. Så understreka I den raden som börjar på 3. Och då är både x och y och z 3 och vi håller oss bara innanför det ena elementet där. Och så har vi de som börjar på 4. Då har vi alltså 4-2. Och så måste vi checka de som fortsätter då x lik 4 och y lik 2. Y lik 2 ska ju vara första koordinat I den andra här. Så då måste vi checka på raden som börjar med y lik 2 och där har vi 2 stycken. Vi har 2-2. Det vill säga z är lik 2, x är lik 4, då har vi 4-2. Då kommer vi bara tillbaka till den vi började med. Och den är understrekad med rött, så den är med I R. Och så har vi en till som börjar på 2, nämligen 2-4. X lik 4, y lik 2 och z lik 4. Och då blir x, z, 4. Den ligger där, understreka med rött. Jag får fortsatt innanför relationen, innanför mängden här. Och så har vi till slut de som börjar på 4-4. Och då må vi nästa koordinat, fälles y:n här, vara 4 här också. Och så måste vi checka då de två som ligger I R och som börjar på 4, och det är 4-2. Och då blir x, z, 4-2. Den är med. Den ligger där, vi kommer bara tillbaka till, eller vi kom dit. Den är understrekad med rött. Och så till slut 4-4 och 4-4. Och det är x och y och z 4. Och då håller vi oss bara innanför den. Understreka mer I høyre hjørne. Så där har vi gått igenom alla möjliga kombinationer med felles sista koordinat på den ene och första koordinat på den andra. Och vår bägge två är med I R. Och finner ut att vi då måste sätta samman på den måten här så kommer vi inte ut av R. Det är det alltså oavsett vilka x och y väljer och y och z vi väljer när de är I para här så är den kombinationen inte också eller relationen också för den. Så det är både reflexiv, symmetrisk och transitiv och det är definitionen av en ekvivalensrelation är en relation som har alla de tre egenskaperna. Jag ska ta med den nu. Jag skriver upp den om igen så vi har lista här. Vi kan ta bort de här blå och gröna strecken då, kan vi inte det? Hvis jag klarar att trycka på dem. Ja, det är klart jag kvitt med den I vart fall. Ja. Ja, de små gröna prickarna lär jag bara vara. Vi ska ange restklasserna. Och då tar vi egentligen vart element och så ser vi på vilka som är ekvivalent. Nej, vilka som står I relationen och som nu är en ekvivalensrelation så att vi kan skriva x är y. Man skriver som x. Ja, kan skrivas. Se här, om jag klarar att dytta den in I mellan här, hvis jag lägger den liten, eller om jag måste lägga den så liten att den blir uläslig. Ja, kanske uläslig på grund av skriften. Men så det tegnet, den där krøllstreken där, Du läser x är ekvivalent med y, och det är en skrivmåte som vi ofta brukar för en relation när vi vet att det är en ekvivalensrelation. Och det vet vi då om den är den här, för det fant ut i B-uppgaven. Så då tar vi alla de, så kan vi starta med mängden a. 2, 3, 4. Och så kan vi starta med 2. Och se vilka elementer är ekvivalent med 2. Det är självklart 2 själv. Det skylles ju, det vill ju alltid vara på grund av att den är reflexiv. Och så är det en till. Det är 2, 4. Och då har vi alla som vi kan komma från 2 till 2, 2 och 2, 4. Och vi kan ju självklart också då komma motsatt väg alltid på grund av symmetrien. Så 2 och 4 kan vi komma. Så vi kan komma från 2 till 4. Hvis vi tänker på relationen här att vi kan läsa den som att vi kan komma från x till y. Så kan vi komma från 2 till 4 eller från 4 till 2. Bägge vägar på symmetri, så det gör ju att vi kan komma bägge vägar, först kan komma en väg. Men vi kommer inte till 3. Det är ingen par med 3 i som innehåller 2 eller 4. Så det är då alla de som är ekvivalent med 4. Och det är då en mängde som är en delmängd av A här. Och där den mängden, det är då en ekvivalensklasse, ekvivalensklassen till 2 eller ekvivalensklassen till 4 kan vi kalla den. Och så har vi då något som inte är i den klassen, och där är det bara ett val igen som återstår, och det är 3. Var kan vi komma från 3? Ja, det är ju bara en av dessa här som är inne i R som är understrekad som innehåller 3. Och det är den i mitten, och det är 3, 3. Den är ekvivalent med sig själv och ingen andra. Så tar vi alla de som är ekvivalent med 3. Och det är bara 3. Samlar dit en mängd. Och då har vi 2 mängder där som tillsammans, unionen av de 2 är hela A. Och snittet av dem är en tomma mängden, det är ingen felles element i den. Och så är det alltid möjligt att dela upp mängden A hvis vi har en ekvivalensrelation. Omvänt, hvis vi har en sån uppdelning av den typen, en partition av en mängd, så kan vi säga si att det definierar en ekvivalensrelation. Så jag har startat med de 2 mängderna där som är en uppdelning partition av 2 3 4, så säger vi att x och y är ekvivalenta hvis de är i samma relation här eller samma klass här. Så hade vi fått en ekvivalensrelation automatisk. Vi har kommit tillbaka till den relation vi startade med. Och så ser vi på dessa här 2 mängderna här då, som elementer i en ny mängd här. Som mängden av restklasser. Så alltså en mängd där elementen själv är mängder. Det är liksom flera etager uppover. Kan det vara grejt att tänka på skoleklasser i en skola med väldigt strikt traditionell uppdelning av, och så är grundmängden är elever. Och så är klassen klasserna, och så ekvivalensrelationen är att x är y är visst x och y går i samma klass. Och så är de här klasserna här, det vill ju då vara skoleklasserna. Så då får vi mängden av skoleklasser. Ja, så ska vi gå vidare till sammansättning av relationer som är väldigt besläktad med den typen argumenter vi gjorde när vi snackade om transitivitet här. Vi har sådana kombinationer som går i samman. För det är den sista koordinaten i den ena till matchar den första koordinaten i den andra. Och så kan vi koble de samman till en ny relation här. Och det är den sammankopplingen, och inte nödvändigtvis för att checka om det är transitivt eller finna ut om det är transitivt, men rätt och slett att göra den sammankopplingen för alla möjliga par som är att sätta samman två relationer. Så en måte å se det på. Ta et eksempel med ord. A alle nålevende menn, og B alle, og da tar vi med, må vi ta med avdøde også, nålevende og avdøde kvinner. Og så sier vi at relasjonen R på, gitt ved at på A kryss B, altså menn og kvinner, uten å presisering at det hvilken undergruppe vi snakker om, gitt ved at relasjonen mellom X og Y gjelder hvis X sønn til Y. Og så har vi en, som nesten omvendt, men ikke helt, som vi kaller S, da, neste bokstav i alfabetet, fra kvinner til menn, gitt ved at X, S, Y er hvis kvinne X er mora til mann Y. Så kan vi da sette sammen dette her. Vi kan ta R. Først bruke R. Tenke på det som en overgang. Vi velger en person. For eksempel meg. Og så skal vi finne en person Y som gjør denne relasjonen sann. Da det bare ett valg. Det mora mi. Så det sant. Jeg sønn til mora mi, selvfølgelig. Nå kjenner jeg ikke dere henne, men jeg skjønner jo at det en entydig dame, gitt dame. En eldre dame. Så kan vi ta først den, så går det på en måte fra meg til mora mi. Og så går vi på den andre. Og da det mora mi, da skal jeg putte inn mora mi der, for det skal, nå begynner jeg på meg, så ender jeg opp på en person som mora mi, så skal jeg gå videre fra mora mi. Skal jeg putte mora mi inn her, da blir jo eksen din neste her da. Og så ta sønnen hennes. Ja, det er jo meg det. Men det ikke bare meg, det broren min også. Det var jo søsken, her en bror. Så, hvis vi da først tar mora mi, nei, først tar sønn, og så, nei, først tar mor, kan vi lese den kort, og så sønn, så kommer vi fra en person, til som, og tilbake til enten seg selv, eller søsk, brødre da, brødre med felles mor, med samme mor. Og det blir en relasjon. Da får vi en relasjon. Og den kaller vi da, den gir vi et navn. Og så her er det noe som er litt problematisk, rett og slett. Hvilken rekkefølge skal vi skrive opp R og S i? Det vi gjør først er jo R. Og så tar vi S. Det vi tar først her er sønnrelasjonen. Så tar vi etterpå morrelasjonen. Vi kaller den det. Mora til. Og da vi jo vant til å skrive fra venstre mot høyre. Så det jo fristende å skrive den etterpå da. Men her gjør vi det motsatt. Vi skriver den vi tar sist først. Først. Det er noen grunner til det, skjønner du, som vi vil se etter hvert. Men foreløpig, så kanskje ser det kanskje omvendt ut. Men vi tenker, det har egentlig med hvordan vi pleier å skrive funksjoner. Funksjoner er spesialtilfelle av relasjoner. Funksjonssammensetning vil være spesielt av dette her, altså funksjonsfunksjoner vil være spesielt tilfelle av dette her. Og det har noe med at vi skriver funksjoner på den måten her, f av x. Og da kommer det først det vi putter inn i funksjonen, og så bruker vi funksjonen på den. Skal vi en sammensatt funksjon, så skriver vi g. Bruker vi g på resultatet av den, ny funksjon. Og da kommer det i rekkefølgen gf når vi skriver det, selv om vi bruker f først. Det är egentligen samma typen tankegång och logik som gör att vi vrider den här skrivmåten här. Och en del argumenter så blir det lite ugrejt att sälja den typen vi ska göra till att börja med, men av de argumenten vi ska göra till senare i pensum så är det visst att det är en grej mått och grejst mått att göra det på allikevel. Ja. Och så brukar vi då som tegn detta här betraktas på en måte som en slags multiplikation, men det är inte vanlig multiplikation. Så då brukar vi finna på ett nytt multiplikationstegn liknande greje och det som är symbolet då är en sån liten ring. En sån multiplikationspunkt om hör det. Man är lite stort då, så vi ska se hör det inne. Da spørte jeg vel her spørsmål. Hva R ring S? Er noen som klarer å svare på det ganske fort? R er, kort form av R, er mora til? Nei, sønn til? X er sønn til Y. Så kort form, sønn til og mora til. Hva blir det da? Nej, vänta lite. Jag ser omvänt nu. Ja, X är sönt till Y. Ja. Så vi tar först. Det är den vi brukar först nu. Det är mora till. Så det är först. Välj en person. Finner S. Då är det alltså personen som vi ska putta in i relationen. Det måste vara mora till en land. Så då går vi från en person som för att denna här ska vara med i relationen så må det i vart fall vara en mor, en kvinna som är mor. Det är alla kvinnor som är det. Men vi må begränsa så vi får ju bara med kvinnor som är mödrar här. Och så går vi till sonen hennes. Nej, den är mor till. Ja, det blir ju barnet då, men nu har vi begränsat mängden till män här, så det blir sonen hennes. Och så tar vi vidare och så tar vi mora till sonen hennes. Och det är entydigt. Sonen hennes har bara en mor och det är hon själv. Så då kommer vi till en relation som gäller för mödrar och till sig själv. Alla mödrar är relation till mödrar. Mödrar är mödrar och det är hela relation. Så det är bara sant hvis både X och Y är samma person och den personen är en mor. Får tycka lite på den. Andra exempel. Nu ser jag förälder som har fällesnamn på farmor. Och så kan vi sammansätta den med sig själv. R ring R. Skrivs ofta också R I A. Så det blir på en måte samma som kryssproduktmåten skriver på, men nå med en annan tolkning. Det betyder inte samma, det blir ikke det samma som R kryss R som det också går an å lage. Så nå bruker vi en annen, noe annet for R I A. Det altså, først tar vi R, og så R en gang til. Da begynner vi med en person, den siste R-en, får en av foreldrene, så har vi den personen, og tar foreldren til den igjen, og har vi kommet til besteforeldre. Så hvis X er en person, og hvis X er en person, og Y er en av bestforeldrene, så er relasjonen sann. Direkte fly, da har vi mer tydelig den der fly, da har vi mer en tydelig pil fra til. Vi kan fly direkte fra R til Y. Nei, vi kan fly direkte fra X til Y. Finns det rutefly derfra? Vi kan fly fra Y til X med Y til Z. Og da eller betyr at der kan vi fly I to etapper. Så vi kan fly med mellomlanding. Kan hende vi kan fly uten mellomlanding også. Vi har ikke satt noe forbud mot det. Men det I hvert fall mulig å fly med mellomlanding. Med en mellomlanding. Ja. Hva da? Nei, X I annen blir litt meningsløst. Flyplass I annen, hva det for noe? Det var det du mente? Ja. Nei, dette her blir jo meningsløst. Det blir jo meningsløst. Da blir det jo Gardermoen I annen, London I annen. Eller... Funksjonssammensetning et spesialtilfelle. Vi kommer tilbake til at funksjoner et spesialtilfelle av relasjoner. Hvis x y oppfylt, hvis y lik 2x minus 4, det jo en ligning da, men hvis vi tenker på y som funksjon av x, og x y, hvis y lik x I tredje, tenker på da, y som en funksjon av x. Og hvis vi da tar s ring r, så det altså først bruke 2x minus 4, og deretter bruke s opphøyd I tredje, og så har vi en sammensatte funksjon 2x minus 4 opphøyd I tredje. Den typen sammensetninger har det vært borte med derivasjon og kjerneregelen og sånt. Hvis vi I stedet hadde tatt dem på omvendte, x, så skulle vi først brukt funksjonen x I tredje, og så putta den inn for x her, og da hadde vi fått 2x I tredje minus 4, en annen funksjon. Hvis dere husker fra R1 eller hvor det, når dere har vært borte I dette her, så det litt lettere å skjønne det eksempelet enn hvis dere ikke husker det fra før. Så skal vi lage en formell definisjon av sammensatte relasjoner. Altså vi har en relasjon fra A til B, altså en relasjon på A kryss B, en delmengd av ordnet par A kryss B, og en relasjon fra B til C, altså en relasjon på B kryss C. Og det som må være her at B-en felles. Den vi tar først, I den første relasjonen, som den siste mengden andre koordinat, være like første koordinat I den andre relasjonen. Hvis ikke, så ikke sammensetningen definert. Og da S ring R, vi tar altså R først, det de mengdene av para, fra A til C, som sånn at det finnes en y imellom, så vi kan komme fra x til z via y, kan vi si. Fra x til y, og videre fra y til z. Og det minner jo om det eksempelet vi begynte med her. Her kan vi komme fra 2 til 2, altså her fra 2 til 2, 4 da. Vi kan komme fra 2 til 4 på den måten, og nå jo den direkte med her, Vi kan komme fra 2 til 4 ved å gå via 2. Fra 2 til 2, og så videre fra 2 til 4, og så får vi relasjon 2 til 4. Så ut fra dette her da, det vi har gjort her, hvis relasjonen transitiv, jo at alle mulige sanne sammensetninger med en felles I midten fortsatt med her, så betyr jo det egentlig da at alle disse mulige sammensetningene her ligger I R. Alle mulige sammensetninger må være... en delmengde av R selv. Så I hvert fall så hvis A og B og C den samme mengden, så blir jo transitiv, blir jo egentlig det at den sammensetningen en delmengde av R. R ring R med I Det betyr transitiv. Forutsetter at A, A lik B lik C, hvis ikke så blir ikke det der meningsfylt. Ja, det var ikke her jeg hadde tenkt å skrive, det her, men for nå får oss være sånn sak. Vi kan illustrere dette her med en figur også, her. Figuren her burde jeg vel kanskje ha tegnet tidligere. A, B og C. Dette liksom tre sånne mengdebobler, men jeg tegner litt annerledes enn I en Venn-diagram. Og så inneholder A noen elementer, som jeg liksom bare tegner noen prikker her. Og så inneholder B noen elementer. Og så inneholder C noen elementer som jeg tegner noen prikker. Så kan jeg illustrere en relasjon fra A til B som alle par, ordnet par, med første koordinat fra A og andre koordinat fra B. Og hvis for eksempel de to øverste punktene her med I den relasjonen, så kan vi tenke oss at dette her, da tenker på det på en måte som en pil, derfra til dit. Det kan være flere piler ut fra en og samme element her. Og I relasjon så behøver det ikke å være piler til alle elementer eller fra alle elementer. Så kan man bare være et utvalg piler her. Hvilke som helst piler mellom punkter I den venstre mengden og den høyre mengden vil være en relasjon mellom A og B når det endelige mengder av de prikkene. Representerer de forskjellige elementene. Og så dette kan vi si, det relasjonen R. Det den vi skal ta først. Og så tilsvarende har vi en relasjon fra B til C. Det vil være en mengde, hvilken som helst mengde, med start I prikker her og slutt I prikker der. Mengde med piler. Vi kan tegne de på hvilken som helst måte. For eksempel en som går dit, og en som går dit, en som går dit, en som går dit. Ja, så sammensetningen, og dette her da altså relasjonen S. Så tar vi R først. Skriver ofte sånn, R, den går fra A til B. I hvert fall når det gjelder funksjoner. Og S går fra B til C. Og S ring R, som altså A først, Den går fra A til C. Direkte der, hopper over B på en måte. Og den kan vi da gjøre på den måten at vi ser hvordan kommer vi fra A til C med å følge piler. Vi kommer fra det elementet til C. Må følge den pila der. Og så videre dit. Eller vi kan gå den, og så ta den der som går nedover. Kommer vi der, og så følger vi den øverste røde pila, og etter hvert så havner vi der. Det de to stedene vi kan komme fra det elementet. Vi kommer ingen steder fra de to. Vi kan komme fra det elementet. Og da det for så vidt entydig hvor vi havner. Det der. Så vil da de grønne pilene representerer sammensetningen. Altså de pilene vi får, kan få oss å slå sammen to piler. En pil fra A til B og en pil fra B til C. Får vi ingen her, vi kan komme dit, men da kommer vi ikke videre. Ja, et eksempel. Vi kan fylle ut noen bokstaver og tall, men da må vi over I neste time. Ja. Sirkelen rundt dem. Sirkelen mellom dem, der. Og den, det bare symbol for at det en sammensatt. Det det symbolet vi bruker for at det en sammensetning av en relasjon. Det betyr bare det at det er en ny relasjon som er sammensetningen av de to. For at den skal være definert, så må de sammenhengene mellom mengdene her gjelde, og da vil relasjonen være mellom de mengdene der. Dette er altså egentlig A kryss B. Dette er egentlig B kryss C. Dette er egentlig A kryss C. Men det kan ofte være lurt å tenke på det som noen overganger og sånne piler, og så er det sammensetning av to piler. En fra A til B, og en videre fra B til C, og så setter vi sammen de to pilene, og så får vi en pil i den sammensatte her. Det er de pilene som er mulig å få til på den måten, som er S-ring R. Nei, men det har jo sammenheng. Altså, i transitivitet så setter vi sammen på den måten, men i transitivitet så er det da kravet at hvis vi har en sånn sammensetning, da må A, B og C være like, så er vi fortsatt innenfor relasjonen her. Så transitivitet blir et sånn ja-nei-spørsmål. Noe er transitivt. Mens her får vi en relasjon, vi får egentlig da en mengde av par med første koordinat ja og C. Så hvis spørsmålet er en sammensatt relasjon, så blir på en måte svaret en mengde av par. Hvis spørsmålet er transitivitet, så er svaret ja eller nei. Det er jo en vesentlig forskjell. Ja, da en pause. En feil oppdaget her viser at A er en relasjon, ekvivalensrelasjon, selvfølgelig er det R som er relasjonen. Sånn at du ser at det gjelder for alle. Så spørs du hvordan oppgaven er formulert.
Så vi må gjennom alle punktene, eller kan vi bare vise at det blir pil også til alle punktene som
er altså, det er flere måter å gjøre dette på, hvis vi også ser andre måter etter hvert. Men det er jo ikke nok å vise at det gjelder for ett par. For det kan jo gjelde for noen par uten å gjelde for alle. Ja, sånn i prinsippet, ja. Men man kan jo ikke få liste opp alle par hvis det er uendelige mengder, ikke sant? Så da må man jo argumentere på andre måter. Eller hvis det er store mengder, så blir jo det der helt uoverkommelig. Short first time. Glemte å si i starten av timen så jeg skriver her.
En ruta på den oppgaven med de studentene.
Ja.
Så jeg tenkte at jeg trekker fra snittet av A, B og C også, men det skulle vi legge til. Hvorfor legger vi til snittet? Er det fordi vi har trukket fra... Ja, fordi vi har trukket fra her og her.
Vi må gjøre to skritt.
Ja.
Trekker fra...
to sammen.
Ja.
Da får du trekke fra et snitt innen, og så får du bruke en til. Og så får du litt fordel og minus på den. Den. Og du trekker fra alle de og tar et par vise snitt. Og så tar du sånn rent tellemessig. Trekker fra den. Tre ganger Jeg bare sier litt om vikarsituasjonen. Jeg var litt bekymret for utover I oktober. Jeg skal ha en ukes ferie om, ja, det blir vel om, ikke neste uke, men uka etter det. Og så uka etter det igjen. Begge de to ukene etter det, så jeg borte på torsdag. Så var det en del forelesninger ikke fortatt. Så hadde vi et par kandidater til å være vikare, men de hadde sine egne teamplaner, så jeg var litt, så den første jeg snakket med, han hadde jo kollisjoner med forelesningene hele veien, I hvert fall delvis kollisjoner. En time overlapp, så jeg var litt bekymret for om vi klarte å dekke opp dette her. Derfor har jeg også vært litt bekymret for framdriften. Men så visste jeg at han andre, han kan faktisk ta alle de fem forelesningene som jeg snakker om. Så da blir det full vikardekking på forelesningene. På regneøvingene så blir det en del regneøver, det man klarer med bare fagassistent. Men på forelesningene så blir det ingen forelesninger som blir avlyst, så vidt jeg kan se oversikt over. Og da jeg var litt bekymret for at neste modul, som kanskje viktigere enn denne, at den skulle bli kortet ned. Derfor hadde jeg egentlig fortet meg litt for å prøve å komme I gang med neste modul på torsdagen. Men da har jeg egentlig ikke så travelt da, som jeg har vært trudde en stund. Så da kan vi bruke hele neste gang på denne modulen nå. Det ser ut som jeg trenger, for nå tar det litt lengre tid her, har jeg tenkt. Jeg er ikke sikkert jeg kommer noe særlig I gang med funksjoner I hele tatt. I hvert fall ikke langt med funksjoner I dag. Men da skal vi bare ta et eksempel da, på en sammensetning. Her har jeg da definert tre mengder, hvorav A og C den samme mengden. Mengden av tallet 1, 2. Og mengden B, som imellom, består av bokstavene A, B og C. Og så har jeg definert en relasjon på A kryss B, og så det første koordinat derfra og andre koordinat der. Så det jo mulig par da, med tallet I første koordinat og bokstav I andre, og så har jeg plukket ut tre av de mulige parene, og det har sagt at det skal være relasjonen R, og tilsvarende fra B til C, og da blir første koordinat av bokstaven her, og andre koordinat blir tall. Og så har jeg plukket ut tre av de. Og så skal vi se hvordan den sammensatte relasjonen blir seende ut på listeform, kaller vi det også. Når vi lister opp alle par her, så kaller vi det for listeform. Det jo et ord som kan dukke opp I oppgaver her. Og da kan vi først tegne inn her R-en, og den består av paret 1A, som vi kan tegne som en pil. Vi kan bruke grønn, da, siden jeg har brukt her. Og 1 også til B. Og fra 2 så går det 1 til B, og så det ingen som går til C. Så det blir jo en slags illustrasjon. Jeg har ikke tegnet de boblene rundt som jeg gjorde I sted. Men bortsett fra det så en tilsvarende figur, men nå litt mer spesifiserte elementer her. Og den S-en, den går fra mengden B med bokstaver her, og tilbake til mengden C, som like A, med tall. Og da kommer vi fra A til 2. Vi kommer også fra B til 2. Og vi kommer fra C til 1. Og så det å finne ut hvilke mulige sammensetninger vi har, sånn at vi to skrittsvei kan komme fra A her, til A her. For at den går jo, det første vi kan merke oss, jo at den går fra A til A. Nei, A til C. Men B-en en mellomstadie her. Og siden C-en like A, så går den fra A tilbake til A. Så det vil jo bli en relasjon bestående av to tall, siden mengdene A, I mengdene A et tall. Så kan vi se hvordan vi tenker på listeform her, og da blir det veldig analogt med det vi gjorde med transitiviteten her. Vi ser på hvilke mulige par begynner med 1A. Jo, da skal det jo første koordinat I den andre være A. Så da må vi finne alle disse her som begynner på A og fortsetter derfra. Og det bare 1. Og det den første. Det är A2. Så er det noen som klunder til skrivemåten litt her. Og det jo den der omvendte baklengs skrivemåten. At vi skriver først det som brukes sist. Nei, det som brukes først skriver vi sist. Og det som brukes sist skriver vi først. Så vi vrir jo på. Her blir det litt unaturlig retning her. Men det altså det som felles, som egentlig det som i midten her. Det vil jo ende ytterst på kanten da, når vi skriver den rekkefølgen. Og så det som står i mitten som blir igjen. Der kan vi skrive ring. Der kan vi tenke på at da vi ned på elementnivå og setter sammen ned på elementnivå, så kan vi fortsatt bruke denne ringen. Og det vi får da, fra 1 via A til 2, så det går fra 1 til 2, Dette kunne vi også tegne på pilform. Det en sammensetning av de to pilene her. Det går fra 1 til 2. Men her det altså litt vrient med den skrivemåten her. At det en baklengsrekkefølgen. Ja, det var den eneste sted vi kom videre fra 1A. Så kan vi begynne med 1B. Hvor kommer vi videre fra da? Da må vi starte med B. Ja, og det bare et sted vi kommer fra B, og det til 2. Og så må vi snu rekkefølgen, sånn at vi får 1, B, B, 2, og så må vi på en måte snu rekkefølgen en gang til, og ta det som første og det som andre koordinat. 1, 2. Og da fikk vi jo bare den samme opp igjen. Vi kom det samme stedet, men en annen vei. Kommer fra 1 til 2, men nå en annen vei, og følger den pila der og den pila der. Og så, da har vi Juna gjort alle som begynner på 1B, og så får vi begynne på alle som begynner på 2B. Og da det bare en som begynner på B her. B2. Det vil si, da må vi vri rekkefølgen. B2, ring 2B, felleselementet, og det som står igjen, det totallet der egentlig først da. Og så det totallet først, og så det totallet etterpå, men det ser jo ikke forskjell på det. 2, 2. Det altså den veien hvor vi starter i 2, går via B, og kommer til 2. Og det de tre mulige sammensetningene som for nå har vi gått gjennom hele lista. Det vil si at R, S-ring R, en relasjon jo egentlig da en mengde av par, en liste av par, og den består da av 2. For den der 1, 2, den kommer opp 2 ganger, men vi ramser jo ikke opp den 2 ganger når vi skriver opp mengden. På den måten der så kan vi jo da i prinsippet, så lenge det endelige mengder, gå gjennom hele lista. Det klart at hvis det blir mange elementer i mengden her, så blir det jo veldig mange veier å undersøke. Så det jo fryktelig ineffektivt. Men nå, så lenge vi i denne modulen her, så skal vi tenke på at det sånn vi gjør det, sånn vi tenker. At dette den der toskrittsveien, at vi må på en, skal relasjonen gjelde, så må vi finne en sånn, hva det heter, sånn stepstone, vadestein, imellom her, og så gå innom for å komme dit. Her, for at relasjonen skal gjelde. Og sånn skal vi tenke, og så skal vi utover i de to neste modulene se på mer effektive måter å gjøre det på, som gjør at vi kan gjøre det for mye større endelige mengder. Eller så kan det være også snakk om mer generelle argumenter, for som vi trenger særlig hvis det uendelige mengder. Vi skal finne en mer effektiv måte å gjøre det på, men forløpig så det liksom å prøve å få inn, skal vi si, tankegangen om hva denne her sammensetningen Og så skal vi komme tilbake til mer effektive måter å finne det på etter hvert. ska bara säga si någon ord om de nästa temana här. Inversa relationer eller omvända relationer, det är det motsatta. Då bara byter vi para. Och det kan vi också illustrera på alltså hvis vi har en relation YRX och så R är utgångspunkten, den är definierad. Och så kan vi få en invers relation som vi skriver R med sån minus 1 potens på. Enkelt som vi gör med inverse tal och inverse funktioner och inverse matriser etvärt. Här som är den omvända relationen eller inverse relationen. Och det är rätt och slett att byta koordinater. Så hvis R för exempel är den från exemplet sist då 1a 1b 2b så är den inverse, då byter vi. Byter koordinater a1 b1 b2. Då måste vi byta om x och y. Och det kan vi ju tänka på den måten här. Vi tegner inn A som noen punkter og B som noen punkter og så har vi utgangspunktet her, en relasjon som noen piler fra A til B for eksempel de der. Og det inverse, det jo bare å snu pilene. Da peker vi motsatt vei. Sånn at det som tegnet med rødt her R, og det jeg tegnet med grønt R minus 1. Noen som har problem med å se grønt og rødt, kanskje. Det var veldig utydelig. Børte vi unngå å bruke det. Det hender det det. Så det jo... Så jeg skal i hvert fall ikke overdrive bruken av det. Det jo hensiktsmessig å ha så mange farger som mulig til disposisjon. Jeg kunne jo brukt rødt og blått. Jeg tror jeg har litt problem med det også, hvis jeg... Ja, jeg tror ikke jeg skal si mer om det I denne omgangen her I hvert fall. Relasjonsalgebra skal jeg bare nevne, for Bernt nevner det. Vi kan finne forskjellige regler som gjelder hvordan for sånne sammensetninger. For eksempel at hvis vi har tre relasjoner R, S og T, og det passer med mengdene sånn at disse operasjonene her er definert, så kan vi ta T etterfølt av S først, og så ta den sammensatte relasjonen der, og etterfølge med R. Eller vi kan ta den sammensatte relasjonen av S og R, og ta den sammensatte relasjonen og sette sammen med T, og resultatet blir det samme. Og da kan vi skrive det som R ring S ring T uten den parentesen. Altså akkurat som multiplikasjon og addisjon og sånt, hvor vi ikke bruker parentes når vi skriver A gange B gange C, eller A snitt B snitt C, for det spiller ikke noen rolle hvor vi plasserer den. Assosiativitet. Det en regel som gjelder. Så det en del sånne regler da, som finnes. For det andre som ikke finnes, det som spesielt kanskje må merke seg, at sammensetning av S og R ikke det samme som å sette sammen R og S I motsatt rekkefølge. Vi hadde jo eksempel på det aller første, men det mor og sønn, hvor den ene veien ble fra meg, nei, fra en person til seg selv eller sine brødre, og den andre relasjonen var fra mødre til seg selv. To helt forskjellige ting. Så husker jeg aller første innledningseksempelet. Disse jo definert som mengder, så vi kan bruke mengdeoperasjoner, snitt og union og komplement og sånne ting. For eksempel komplementet til R, og da tenkte jeg på R som den R'en vi hadde I det eksempelet her. Da. 1A, 1B, 2B, og det som var ikke den? Og det som mulig par, jo 1 sammen med A, B og C, og 2 sammen med A, B og C. Og de som ikke med, vil jo være 1 sammen med C, 2 sammen med A og C. Jeg ikke med da, av alle mulige. Her. Så det blir komplimentet. Så man kan ha en del sånne operasjoner og en del sånne regneregler. Det det satt opp en systematisk liste for aksiomer, for relasjonsalgebra, og så kan man bruke det på en analog måte med bullsk algebra. Ja. Og det kan være nyttig, men det ikke pensum. Jeg har ikke tid til det. Så jeg bare nevnt at det finnes en her relasjonsalgebra, og så skal vi gå videre til neste del, som funksjoner. Som dere da antagelig kjenner på den formen her. Funksjoner, typisk gitt med en formel, f av x like x I an. Det sånn jeg også sikkert har sett skrivemåten, at man skriver y like x I an, og bruker disse skrivemåtene litt om hverandre. Men det jo den siste, y like x I an, som på en måte passer best til relasjoner. Da. Så hvis vi tar denne her, men så sier vi at x nei, vent litt. Nei, det var ikke dit jeg skulle. Så tenker vi at vi sier x y betyr hvis og bare hvis y lik funksjonen x da, for eksempel x I an. Så gir jo det en relasjon hvis vi starter med funksjonen. Men nå skal vi gjøre det gå omvendt til veien. Vi skal starte med... Ja, det det jeg skriver her. Jeg hadde ikke behøvd å skrive det om igjen. Men en relasjon, det jo en mengde par. Mengder av par, og når vi snakker om reelle tall her, så jo mengder av par, det på formen x, y. Og så alle par x, y, og x og y reelle tall. Og en relasjon en delmengde av det, og den delmengden jo denne her grafen til funksjonen. Da. Så det blir jo en relasjon ut fra den definisjonen at det en mengde par. Men her har jeg på en måte argumentert for at dere kjenner, at jeg antar at dere kjenner i hvert fall litt til funksjoner, og ser at det faktisk relasjoner. Men hvis vi nå skal generalisere dette her, så gjør vi det motsatte, og ser på at funksjoner et spesialtilfelle av relasjoner. Og hovedgrunnen til det at vi nå skal utvide funksjonsbegrepet kraftig. Vi skal ikke bare ha funksjoner. Her funksjon, så tenker vi typisk at vi putter et tall inn, for eksempel 2, og så får vi et tall ut, 2 I an, 4. Og at funksjoner på en måte en sånn overgang her, mellom reelle tall. Og da ser vi funksjoner fra de reelle tall inn I reelle tall. Men nå skal vi se på funksjoner mellom, definere funksjoner mellom vilkårlige mengder. Da bruker jeg litt stor bokstav av og til her, litt for å skille litt fra den lille f-en som vi kanskje mer kjenner til, selv om vi ikke skal gjøre det konsekvent, som vi kanskje forbinder med sånne funksjoner fra R1 og sånt. Men det det samme, jeg skal bruke lille f hele veien konsekvent. Eller blande litt, men jeg bruker stor f I stedet for liten f. Det en funksjon fra A til B, men altså de reelle funksjonene, da det både A og B de reelle tall, det den typen vi så på I sted. Men nå kan det være vilkårlige mengder, en relasjon med en spesial, det vil si sånn at vi har relasjon x, f, y, litt derfor vi bruker stor f, siden vi bruker stor r da, som symbol for relasjon, og så bytter vi ut den r'en med f, for å presisere at denne relasjonen en funksjon. Men den relasjonen skal gjelde nøyaktig en gang for alle x med ja. Sånn pilnotasjonen her. I relasjon så kan disse her pilene gå akkurat som de vil. Det kan være mange piler fra igjen. Og det kan være noen her som ikke start på noen pil I det hele tatt. Funksjoner. Så må hvert punkt I den mengden A, som for øvrig kalles domene, så må det starte en pil I hvert her. Så det gjelder en gang, altså minst en gang, minst en pil fra hver. Så går det minst en pil fra A. Men så står det at det skal være nøyaktig en pil, så da kan det ikke gå flere piler som starter fra A. Kun en pil som starter I den, ikke sånn som her, hvor vi har tre piler ut fra, som vi kan ha for relasjoner generelt. Bare en, mulig fra hver. Og dessuten så skal alle her være med. Alle skal være startpunkt I en pil. Det ikke noe krav for relasjoner generelt. Det vil si at hver et eneste punkt her vil da med den notasjonen her ha nøyaktig en pil ut fra seg. Det ikke noe krav om at de skal gå til forskjellige punkter I B. Det ikke noe krav. Så det kan være to der, og det heller ikke noe krav om at de skal fylle opp hele B. Men det skal være nøyaktig en pil med start I hver her. Altså, ja. Ja, det elementene bare skilt litt. Altså, jeg tenker meg her fire elementer som jeg ikke har navngitt eller noe sånt, bare markert med noen prikker og stjerner. Så at jeg liksom illustrerer fire mengder uten å presisere hva de heter eller hva de og fire elementer her. Ja. Kan bare en funksjonsverdi. Så jeg tenker på vanlig matematikk, så har du litt grann problemer her. Hvis du ser fra y lik x I an, den grei, den funksjonen. Putter vi inn en x her, et reelt tall her, så regner du ut det, så får vi nøyaktig et tall ut. Og vi kan putte ut hvilket som helst tall inn der, så alle her oppfylt, og alle får ut. Hvis vi nå skal lage den omvendte funksjonen der, da, på en måte tegne en motsatt pil, her prøver vi å lage det, så får vi litt problemer. Fordi at både 2 I an, for eksempel, og minus 2 I an begge 4. Så skal du lage en omvendte piler, da, så vil jo både pluss 2 og nei, både 4 peke både til pluss 2 og minus 2, to forskjellige, og da det ikke den funksjonen. Og det en problem med kvadratrotfunksjonen som gjør at vi må sette noen begrensninger på at x større enn 0. Ja. Hva? Jo, altså 0 og 1 jo forskjellige. Ja, men det... Ja, så både 1 I an og minus 1 I an går til 1. 0 I an 0, men 1 I an og minus 1 I an 1. Nei, men det ikke noe forbud mot at flere går til samme. Det ikke forbudt. Men det som forbudt at det går flere piler ut fra hver ja. Eller at det noen her som ikke dekket opp. Også hvis jeg har kvadratrotfunksjonen, og tenk på at vi skulle vært fra hele R, så det ikke noe reelt tall som kvadratroten av minus 3, da hadde ikke gått noe pil ut fra minus 3. X sønn til Y. Nå har jeg ikke presisert her. Ja, så det en funksjon? Det vil si for hver person. Det noe gjentydig hvem den sønn til? Altså hver mann da. Altså X må jo rimeligvis være menn da, siden det sønn. Sånn at vi holder oss til menn her. Menn og gutter da, altså hankjønn. X sønn til Y? Nei, det jo ikke noe funksjon det, for den kan jo ha to. Både mor og far. Vi alle. Så, da... Ja, mener jeg mor eller mener jeg faren, ikke sant? Men hvis vi presiserer at y mengden av kvinner, så det en funksjon. Da det entydig, da det mora. Da blir det en funksjon. Så hvis vi ikke presiserer at y skal være kvinner, men sier at y er mennesker, så det ikke en funksjon. Altså hvis y mennesker, så det ikke noe, for det to verdier på hver, både mor og far. Men nå tenker jeg... Det kan jo ikke sikkert leve lenger, men noen muligens avdøde personer jo for foreldre, både mor og far. Så da det jo ikke, da vet jeg ikke om jeg mener mor eller far. Men hvis vi sier her, presiserer at y bare skal være kvinner, ja, da det entydig. Alle har en entydig mor. X mor til y. Nei, det I hvert fall ikke noen funksjon. Skulle det vært en funksjon, så ville for det første, det ville skjært seg på to måter. For det første så det jo slett ikke alle, selv om vi holder oss til kvinner her, så det jo slett ikke kvinner som mor til noen som helst. Men når vi ikke mor til noen som helst, så hadde vi hatt den situasjonen her, ikke sant, med noen sånne tomme her som ikke har noen piler ut. Det har vi ikke lov til å få funksjon. Og så det jo mange kvinner som mødre til flere. Da hadde vi hatt den situasjonen her, med flere piler ut fra, den. Så det skjærer seg jo på begge punkter fra å være funksjon. Ja, jeg vet ikke helt hvorfor jeg tok med det. X er y, er kona til x. Så vi setter noen sterke begrensninger her. Så, her, så kan vi starte med hvilken som helst person. Og y er kona hans, og så har jeg tatt en veldig streng gammeldags moral som hersker her. Vi er noen sharia-lover som fungerer. Men det vil likevel ikke være en funksjon. Hvorfor ikke? X er menn, y er kvinner. Forutsetningen her, eller ikke var det ikke en funksjon? Hva det som gjør det? Nei, det ikke alle som har en kone, eller ikke det. Så det jo ikke alle eksene her som har noen kone å peke på. Som vi har. Igjen eksempler på sånne prikker her, uten noen pil ut fra seg. Skrivmåte for funksjon. En måte, en funksjon. F, det er en relasjon, det vil si at det er en delmengde av par fra A til B, når vi har en funksjon fra A til B. En måte som ofte er mer hensiktsmessig, mer forståelig, er å skrive en A og så en pil B. Da blir det liksom mer funksjon fra A til B. Man tenker seg en funksjon er jo en overgang, at man putter inn noe her, og så får noe ut der. Og da skriver vi som regel sammen på den måten her. Dere har kanskje sett skrivemåter på den måten her. Før. Jeg vet ikke alle som har sett det lenger. Men det er en vanlig måte å presisere at en funksjon er en reell funksjon. Fra reelle tall. En reell tall. Viktigere, når vi begynner med flere variabler og sånt, hvor vi kan ha R2 her og R3 her og sånt, da begynner det å bli litt viktig å holde styr på disse her mengdene her. Dette en funksjon fra planet inn i rommet. Hvis vi tenker på R2 som planet XY-koordinater, og R3 som rommet XYZ-koordinater. En funksjon fra planet inn i rommet. Definerer, hvis det kontinuerlige pene funksjoner, så en geometriske bild av det vil være en flate i rommet. Det var ikke en del av pensum. Men ellers så bruker vi også denne skrivmåten her, som dere selvfølgelig kjenner. F av x. Vanligvis er vi vant til å bruke liten f da. Som betyr. Egentlig formelt da, at det er en relasjon f gjelder mellom x. Ja, det her kanskje vi bruker liten f ofte da. Her får vi en litt forskjell, som betyr at x, stor f, relasjonen gjelder mellom paret x og f av x. Der ble det jo et poeng å skille mellom liten og stor f, og så bruker vi liten f på den vanlige skrivmåten med lille f, og så bruker vi stor f når vi på en måte presiserer at vi egentlig tenker på en relasjon. F av x blir altså... tenker vi egentlig på funksjonsuttrykket, formelen ofte, ikke sant? Formelen vi bruker til å regne funksjonen. Sånn at f av x, hvis det den funksjonen der, så tenker vi ofte på f av x, egentlig bare som en skrivemåte for det, for den formelen der. Så kommer det til det. Ja, for å ta det. Vi har to begreper som bygger opp et tredje. Litt analogt med det vi hadde for relasjoner generelt, hvor vi hadde tre begreper, refleksiv, symmetrisk og transitiv, som til sammen, hvis alle gjaldt, så var det en ekvivalensrelasjon. Her har vi to begreper i utgangspunktet, injektiv og surjektiv. Og som bygger opp, hvis begge to gjelder, så kalles det bijektiv. tar det først via grafen til funktioner. Ut fra en antakelse om at jeg ikke helt ukjent med grafer. Og se først på den blå der. F av x lik x I annen. En helt vanlig funksjon. Forholdsvis enkel funksjon. Tegner med blått grafen til den. Det en funksjon som sånn at hvis vi nå velger en x-verdi her, så finner vi en funksjonsverdi, en y-verdi, her. For eksempel hvis det x I annen, det var litt dumt å tegne der da, kunne tegne på et litt enklere tall å regne ut. Tegne den her, ja. Velger en x-verdi her, x lik 2, og så regner vi ut x I annen, da får vi 2 I annen, som 4, blir koordinaten. Men så kan vi velge en annen x-verdi, vi kan velge minus 2. Og så får vi 4 da også, for minus 2 I annen jo også 4. Dobbel minus I produkt blir jo pluss. Vi har 2 forskjellige verdier som gir samme x-verdi. Det kan være 2, eller det kan være flere. Det kan være funksjoner med mange. Det kan være funksjoner med uendelig mange x-er som gir samme y-verdi. Hvis jeg kjenner sinus og sånt, hvis jeg går bort I det, så hvis jeg tar ikke noe begrensning på x, så vil sinus x være en halv for en uendelig mange verdier. Det det motsatte av injektiv. Det kan vi ha, men da funksjonen ikke injektiv. Så har vi en annen mulighet, som også gjelder den blå. Så vi velger en funksjon her, en verdi her, starter med en verdi her, minus 1. Og så prøver vi å finne en eller annen x, sånn at f av x lik minus 1. Og det går jo ikke når funksjonen x I annen. For hvilket som helst reelt tall opphøyd I annen blir jo positivt, størrelse lik 0. Så det oppnås ikke, negative funksjonsverdier oppnås ikke. Det finnes funksjonsverdier som ikke oppnås, altså det finnes y'er som ikke f av x for noen x. Så det gjelder for x I annen. Det det motsatte av surjektiv. Den ikke surjektiv. Men så har vi en x I tredje som sammen på dette området her. Det den røde grafen oppfører seg mye penere. Grafen ser omtrent sånn ut. Og en egenskap med den at den vokser og vokser hele veien, minus uendelig, går mot minus uendelig når x går mot minus uendelig, og vokser mot pluss uendelig når y går mot pluss uendelig. Og det betyr at velger vi en x-verdi på den, det ikke svart da. Går opp til x I tredje. Jeg tar et eller annet sted hvor det litt større forskjell på dem, langt her nede. Går opp til den, så får vi en ny verdi. Ingen andre steder, ingen andre x-verdi kan gi den ny verdien. For velger vi en større x-verdi, så får vi jo større y-verdier, og velger vi en mindre x-verdi, så får vi mindre y-verdier. Så det kun den ene x-en, altså tredje roten av y, som vi jo kaller den, som gir... som gir opphav til den. Så to forskjellige x-verdier gir nøyaktig gir alltid to forskjellige y-verdier. Og det det som kalles injektiv. Surjektiv. Uansett hvilket y vi velger, altså uansett hvilket punkt på y-aksen vi velger, så finner vi en x-verdi som gir opphav til den. Vi bare tar en horisontal linje her, og så vil den skjære grafen et eller annet sted, også negative. Og det fordi at det negative tredje røtter, for det minus 2 I tredje jo minus 8. Det jo 3 minuser. Så da blir ikke dette her at minusene blir borte her. Så uansett om vi velger positivt eller negativt tall, så kan vi få en entydig tredje rot, som gir opphav til den. Det vil si at alle y-verdier oppnås som x-verdier. Og det det som kalles surjektiv. sånn at x I tredje surjektiv, x I tredje, den både injektiv og surjektiv. Det et eksempel da. X I annen, den ingen av delene. Ja, den skal jeg, sist her hadde jeg tenkt å bruke en annen farge på for å holde meg til fargekoden. X I annen, ingen av delene. Nå kan det være andre funksjoner som injektive, men ikke surjektive, eller surjektive, men ikke injektive også. Men nå tar jeg bare de to eksemplene her. Så dette her da, som på en måte skal generaliseres. Det ikke gjort. Åja, jeg har gjort det her. Jeg har bare skrivet definisjonen her. Tror jeg får skriver opp om igjen. Ja, bare for å se litt nærmere. Måte å skrive det på her, altså hvis vi har samme y-verdi som vi ofte kaller det da, når vi altså hvis vi men jeg synes kanskje hensiktsmessig også si y like f av x og snakke om y-verdier hvis det ikke noe mot det. Jeg tenker meg I hvert fall at når man tenker på funksjoner så tenker man på y som funksjonsverdien at det lettere å skjønne lettere å si bare y-verdien enn å si funksjonsverdien. Og hvis da funksjonen har samme y-verdi for to x-er man kaller det x med indeks 1 og x med indeks 2 på en vanlig måte to x-er, jeg krever ikke at det skal være forskjellige men det kan være det. Men hvis dette automatisk medfører at de må være like, så kalles den injektiv. Vi kan ta negasjonen av dette her. Vi kan ta en dobbelt ikke på den. Ikke, ikke. Dette et utsagn. Hovedparentesen inni her går I sånn. Ikke, ikke. Det motsatte så bruker bare en av dem ikke. Ikke. Og så bruker vi den ene ikke, og så tar vi ikke inn. Og så var det den kontrapositive som jeg har nevnt før. Bruker vi ikke. Og da snur vi. Tar vi negasjonene, så snur implikasjonen retning. Så putter ikke inn en implikasjon, så får vi den såkalte kontrapositive. Får ikke inn I hvert ledd, og så snur implikasjonen retning, altså bytter plass. Og så var det De Morgans lov, som sier at vi kan ta ikke utenfor for alle og for alle to ganger, og så får vi ikke foran alt, og så går disse over til eksisterer. Og så skriver vi ikke x1 like x2. Det skriver vi jo gjerne ikke x1 like x2. Det skriver vi ofte som x1 forskjellig fra x2. Og da får vi en annen formulering. Her sier at hvis x1 x2, blir det litt mykere her. Var dette riktig? Ja. Hvis x1 forskjellig fra jeg skal ha et likhet her hvor har jeg gjort feil hvor har jeg resonert feil nå nei sånn vil jeg ha det x1 forskjellig fra x2 og funksjonsverdien like Det feil. Det finnes ikke noe x-par. Hvor har jeg gjort resonemangsfeilen her? Ja, ser du det? Nei, det skal ikke være en ekstra ikke på den. Det skal ikke være en ekstra ikke. Den sånn vel den der kontrapositive her. Ikke. Jeg liker ikke P medfører. Nei. Jeg liker ikke Q medfører ikke P. Jeg har en ikke på, ikke for mye her, jeg, på den kontrapositive. Ja. Hva? Pulskalgebra? På relasjoner. Her vi på utsagnsnivå, her vi på utsagnslogikk. Dette pulskalgebra på utsagnslogikknivå. P medfører Q. Men så må jeg føre på to ikker. Ja, ok. Ja, tida snart går snart ut, så vi bare... Jeg tenkte at dette var rett frem. Nei, vi har jo en ikke her. Sånn blir det. Nei, da skal det ikke være ikke foran. Skal det være sånn? Nei, ok. Nei, jeg tror ikke jeg bruker mer tid på den. Inversfunksjoner behøver vi ikke ta, det kan vi ta neste gang, men vi behøver gjøre det. Vi må ta litt kjapt de to denne her. Surjektiv. Uansett hvilken x vi velger, nei, uansett hvilken y vi velger, så det mulig å finne en x, sånn at y f av x. Det vel ganske klart. Altså, uansett hvilken funksjonsverdi vi velger, så, eller hvilken y-verdi vi velger, hvilken verdi vi velger i b, så får vi den her. Men det jeg tenkte jeg skulle ha med til slutt, da, en illustrasjon her. Skal jeg komme tilbake til den? Denne her injektiv. Alle går på forskjellige. Ikke injektiv. Alle har en pil ut fra seg, så funksjoner. Alle har en pil som går til ett sted. Men vi har forskjellige x'er her som går til forskjellige y'er, nei, til samme y, så den ikke injektiv. Det betyr at hver pil må gå til forskjellige x'er for at den skal være injektiv. Har vi flere piler som ender opp i samme punkt, så den ikke injektiv. Også på tilsvarende med surjektiv. Her en funksjon. En pil ut fra hvert sted. Den ikke injektiv, for vi ser det går to piler inn til det punktet der. Men den surjektiv, fordi at alle punktene her fylles opp og har en pil til seg. Surjektiv. Og ikke surjektiv til slutt.